Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Simona Apele sunt eu și vă salut din Timișoara. Noi suntem români este titlul unui cântec patriotic, nimeni nu-i perfect, este ultima replică din filmul Unora le place jazzul. Chiar dacă pare straniu, cele două enunțuri nu se bat cap în cap. Desfășurați în paralel cu musicalul de mare succes Mama Pandemia, ultimii doi ani de viață românească te pun în situația de a duce frecvent mâinile la cap, fie pentru atingerea frunții fierbinți, fie pentru smulgerea părului, scrie Radu Paraschivescu în cea mai recentă carte pe care o lansează la Bookfest.
De enervat, la un moment dat mă enervez, dar trec întâi prin fazele celelalte, amuzament epidermic de primă instanță, pe urmă nedumerire, că de multe ori mă întreb, unu, ce vrea să spună poetul și doi, cum de poetul e crezut de atâta lume. Pe urmă mi-aduc aminte că asta este o țară recomandată de multă lume drept sănătatea pe pământ. Ea a mai fost recomandată și drept raiul pe pământ, grădina Maicii Domnului și așa mai departe. Dar atât de sănătoasă fiind, dacă deschizi televizorul, la toate calupurile de reclame, 80% sunt cu medicamente. Ceea ce dă imaginea unei țări sănătoase pline de bolnavi, la fel cum e o țară săracă plină de oameni cu bani.
De altfel, este de ani buni scribul farsei în care trăim și care nu se mai termină. Cartea râsului și a cercetării, două mături stau de vorbă, omul care mută norii, vitrina cu șarlatani, sunt cărțile apărute în colecția Râsul Lumii pe care ar merita să le citiți. Deocamdată câteva dintre croielile panglicarilor din Noi suntem români.
În primul rând e tipul știutorului, al omniscientului, al omului care nu numai că nu știe ceea ce susține că știe, dar nu are funciarmente capacitatea de a spune nu știu, când e întrebat ceva. Deci omul este de meserie, nu știu, inginer chimist sau agronom sau profesor de muzică. Noi dacă îl întreb despre acceleratorul de particule, știe tot. Dacă îl întreb despre rata sinuciderii în insula Sahalin, știe și aia. Dacă îl întreb despre cum arată biscuiții din Letonia în anul 1914, știe și aia. Și sunt oameni care vor neapărat să se pună în fason, care nu numai că le știu pe toate, dar trebuie să-și trâmbițeze știința bară ignoranța și oameni care găsesc spațiu de antenă. Asta e interesant, că întotdeauna vor găsi pe cineva care să le deschidă ușa unui studio, mai rar de radio, mai des de televiziune, și să-l invite acolo să-și rostească inepțiile. Asta e unul dintre personaje. Pe urmă, Limbricul subaltern este un alt personaj, eu n-am folosit formula asta în carte, dar există o galerie a trepădușilor și a oamenilor cu și raspinerii profund îndoită, care culeg scame de perevere, chiar dacă scamele încă nu au apărut. Deci din ciclu o să aveți cândva o scamă. Asta face punte și cu rostitorul de omagii la prilejuri festive.
Viața e prea scurtă pentru încleștarea fălcilor și a pumnilor, pentru scrâșnet și ocară și da, nimeni nu-i perfect. Cei care curtează perfecțiunea nu sunt altceva decât niște caragioși. Scriitorul Radu Paraschivescu.
Noi suntem români este un titlu care vine dintr-un cântec pe care noi îl îngânăm cam la toate ocaziile festive sau nu, care se termină cu Chiolhan de obicei, dar noi avem povestea asta, istoria nu ne lasă din mână și trecutul nu ne trece, cum scriu eu într-un articol. Prin urmare, suntem un pic mai exotici decât ceilalți, poate și pentru că practicăm libertatea și democrația doar de 30 de ani, 32. Alții au secole de gândire liberă, pentru că aici contează felul în care gândești sau nu cu mintea ta, se vede în ceea ce faci, se vede în consecințe.
naivi și disperați sunt în bună măsură aceiași, intră sub aceeași umbrelă a oamenilor care cred tot ce li se debitează și a oamenilor care încă se lasă momiți de o promisiune sau de o pungă. Ei sunt mulți. Sau de oameni care ar avea o bună intenție inițială, surpată de propria lor șubrezenie și de propria lor instrucție precară. Să nu uităm că avem oameni care, nu știu, se exprime în limba maternă și ne reprezintă. Sunt ambasadorii noștri peste hotare. Ăștia sunt credulii, naivi și disperații. Disperați din mai multe motive. Pentru că s-au săturat de sărăcie. Pentru că li s-a promis ceva și nu li se livrează acel ceva. Pentru că nu gândesc cu mintea lor. Sunt obișnuiți să mestece sau să primească de-a gata ceva amestecat de alții. Din aceste motive și din o lungă tradiție a promisiunilor neonorate, disperații sunt tot mai mulți. Acum, interesant va fi felul în care disperarea aceasta a omului simplu, care a votat cu un anumit partid, va funcționa ca bumerang. E posibil. Vom avea alegeri și vom vedea în ce măsură ceva ce credeai aliat poate să se transforme în inamic. De partea cealaltă, eu mă văd obligat să consemnez lucrurile astea, nu pentru că mi-aș fi confecționat un postament de reformator sau de om care poartă în cuvintele lui năzuințele altora, ci pur și simplu de om care s-a săturat să bombăne acasă între patru pereți, s-a săturat să-și exprime nemulțumirile, frustrările în intimitatea apartamentului sau a cercului de prieteni și a hotărât să facă lucrul ăsta public, să-l externalizeze, cum se spune în barbareza noastră de astăzi. Rezultatul e culegerea asta de texte, care se cheamă în lume nu-s mai multe românii, planetei noastre, asta i-ar lipsi. Titlul este titlul unei poezii proletcultiste a lui Victor Tulbure, paranteza mea parține. Deci e un efort de echipă aici. Și sunt niște texte care continuă într-un fel ceea ce am scris și eu în precedentele două cărți, în două mături stau de vorbă și mai ales în orice om este teamă. Dacă în două mături stau de vorbă, accentul cădea din când în când și pe televizual și pe vodevilul nostru de zi cu zi, în orice om este teamă, sarcina este exclusiv politică și adaug că orice om este teamă, nu este greșeala mea de exprimare, este greșeala premierului, iar aici în lume nu sunt mai multe românii, de asemenea fac constatări în registrul amuzamentului, dar până la urmă amuzamentul ăsta are în spate îngrijorări, neliniști, stupori și câteodată momente de revolt.
Gramatica dramatică, analfamentarii, cultura sfidării, câteva din titlurile cuprinsului și pe de altă parte ideea că mântuirea prin râs e o amăgire, ca și amăgirea, spuneți dumneavoastră, a rezistenței prin cultură. Unde sunt ceilalți? Sunt alți naivi, alți desueți care au crezut că dacă învață la școală și își fac cinstit meseria, vor avea și parte pe lumea asta. Se pare că nu e așa, lumea e pe dos. Dar totuși mă gândesc, dacă ar fi, ar trebui să apară și chiar dacă nu fac spectacol pentru că au bun simț încă, ar întoarce brazda sau e din nou naivitatea de-a mea?
Dumneavoastră spuneți bine ce spuneți. Există mulți nemulțumiți care încă n-au apărut. Din mai multe motive. Poate că nu li s-a dat voie să apară. Poate că au o timiditate și un sentiment fals al ridicolului care îi împiedică să-și spună păsul în public. E adevărat, noi trăim de câteva decenii într-un fel de lume pe dos în care ierarhia meritului e suspendată. Care ierarhia care funcționează este ierarhia banului, a pilei, a tupeului, a apartenenței la un grup cu agendă impură, iar lucrurile astea firește că pe tine ca țară te dau înapoi. Văd însă, crescând în jurul meu și nu doar în București, în general în România, nuclee de veche civică. Ele se numesc fie Vă vedem din Sibiu, fie Piața Victoriei, fie Piața Operei din Timișoara, fie Piața Centrală din Cluj, fie Iași, fie Constanța, fie Brașov, ceea ce înseamnă că avem la ce trage nădejde. În momentul când aud elevi nu studenți, elevi de liceu, amendând puterea pe tonul exigenței politicoase, mie îmi crește inima, înseamnă că totuși avem ceva de așteptat. Chit că lumea e în general fatalistă și catastrofică și se așteaptă să fie din rău în mai rău și se așteaptă că nici măcar intervențiile organismelor europene să nu-i clintească pe impostori de pe soclu, ceea ce aud prin licee, repet, nu doar în facultăți. În facultăți deja asta ține de zodia previzibilului. În licee mai puțin. Noi ne obișnuiserăm ca liceenii să fie niște copii și niște băieți și fete studioși care învață pentru că au de făcut față unor examene. Ei bine, nu. Am primit invitații de la licee din București și mi s-a dat să aleg între câteva teme de discuție, toate serioase, toate profunde, toate grave, venite din partea lor. Deci n-a fost ideea unui diriginte sau unui profesor de română sau unui om care predă noțiuni de etică, ci a fost ideea lor de a sta de vorbă, nu doar cu mine și cu alții, pe teme de actualitate stringentă. Ori în momentul în care printre tinerii de 16, 17, 18 ani se mișcă asemenea idei și se dă glas unor asemenea neliniști, înseamnă că partida nu e pierdută.
Cum ați spus, devii un soi de contabil al derivei naționale și deriva națională nu e o formulă bombastică, nu e o formulă catastrofică. E pur și simplu constatarea unui om care trăiește neetanșeizat, care merge cu mijloace de transport în comun, care stă de vorbă cu vecini de scară, de bloc, de quartal și care primește în direct, fără niciun fel de ecran, toate aceste mesaje care se bat cap în cap și care, pe un om mai puțin insistent și mai puțin solar, l-ar face să se retragă, să stea acolo în cutiuța lui, să scrie, să traducă și să-și plângă în pumni. Pe mine mă stimulează, adică mie îmi place să observ lucruri. Mi-au spus niște oameni care fac regie de teatru și de film, nu altceva, că aș avea ceea ce se cheamă ochiul și urechea străzii și cum nu trăiesc în Galeria Borghese, ci trăiesc în cartierul Titan din București, am toată materia primă necesară observării lucrurilor și a prinderii acestor constatări în texte. Că textele astea sunt necomplezente? Da, sunt necomplezente pentru că ne-am furat căciula dacă aș face din ele niște elogii aduse neamului. Adică neamul ăsta are și lucruri foarte frumoase, are și personaje și personalități meritorii, are și frumuseți, are și tandreți, dar are și carii. Deci, dentiția lui e o dentiție variată de ultimele decenii, de comunism în primul rând, de felul în care tranziția asta nu s-a produs conform așteptărilor, de batjocură, de spoliere, de toate bolile de sistem pe care o societate ieșită dintr-un sistem represiv le are și le manifestă. Asta fac eu. Sunt un fel de contabil, un fel de arhivar, un fel de om care scrie ce vede și care are grijă, când scrie despre România, să se păstreze în limitele unei ironii, hai să zicem, necaustice, nesardonice. Mie îmi place să fiu ironic, îmi place să râd, râd și de mine, nu numai de cei din jur, cu mine încep, de fapt, dar nu este scrisul scrâșnit al unui om care vrea să se răzbune pe pocinoagele pe care le face nația. Nu. Dimpotrivă, e o formă de solidaritate, printre altele, ce fac eu, și o formă de a arăta bubițele sau buboaiele pe care obrazul nației se face uneori că nu le vede.
Omul care mută norii, am citit-o, m-am amuzat grozav, înțeleg că trebuia să se numească septicemie, da. Semăna grozav cu septicemie, dar nu suntem departe nici de asta. Vitrina cu șarlatani de asemenea, care trece așa în revistă academiile de beauty, toate formele prin care încă o dată te vindeci sigur de toate. Și acum noi suntem români, nimănui perfect, cartea pe care o lansați la Bookfest. De fiecare dată când vă citesc, și mie mi se părea că ați prins acel stop cadru cu România în momentul acela și că mai departe ce-ar mai fi de spus. Și văd că există Osaka. Acum spuneți că, și promiteți așa cu jumătate de gură, că ar fi ultimul stop cadru. Care sunt chipurile de aici, din Noi suntem români, care ar ieși așa din carte și n-ar scoate ochii?
Literatura asta a omagierii se practică în continuare. A murit Ceaușescu, dar n-au murit pulsiunile și n-a murit literatura de mică suprafață din jurul lui. La fel, tot la reflexul de obediență, aș încadra și inițiativa unui regizor, mi se pare, de a schimba titlul unei piese. La Brașov, de pildă, era o piesă care se chema, sau un spectacol, nu mai știu, care se chema Scripcarul de pe acoperiș, iar omul a zis, nu, violonistul de pe acoperiș, că pe primarul Brașovului îl cheamă Scripcarul. Să faci așa ceva, trădează niște carențe de caracter și de coloană vertebrală absolut bezmetice. Și astea sunt câteva dintre personaje, ele sunt multe. Și eu le prezint în tonuri ghidușe, având grijă totuși să spun că ei împreună produc ceva neconvenabil, ceva care pe noi ne împinge în urmă când drumul nostru firesc ar fi un drum înainte.
Umor și hăcuială, umor și hăcuială în stilul Jonathan Coe, știu că l-ați tradus, știu că vă place, aveți și motive. Noi suntem români, noi suntem englezi, noi suntem oricum și suntem, de fapt, sub acești, cum să-i numesc, apostoli ai farsei?
Trăim, până la urmă, toți, cu toții sub același cer. Însă, da, farsa a prins bine aici, pentru că este un spațiu în care ea a fost întreținută. Alfred Jarry a scris Ubu Roi. Aia este o farsă care nu are neapărat resorturi imediate în istoria din acea perioadă a Franței. Noi gândim cu mintea noastră teoretic de 32 de ani, alții, în schimb, n-au descoperit nici acum gânditul pe cont propriu, preiau rețete, preiau sfaturi, preiau prăpăstii retorice din discursul altora, preiau atacurile de panică ale unor agenți, ale unor simbriași, că e plină lumea și de așa ceva, nu numai România, lumea în general. Prin urmare, da, e o carte care ar putea fi ultima, cum spuneți, la condițional. Eu am dezvolt deja o tradiție de încălcare a promisiunilor literare. Am promis de câteva ori că nu mai traduc și iată traduc Jonathan Coe, printre altele. O să apară cam peste o săptămână, două, cel mai nou roman al lui, domnul Wilder și cu mine, despre o poveste din viața lui Billy Wilder, regizorul, poate întâmplător, de fapt, dar e o coincidență frumoasă. Subtitlul cărții mele, Nimeni nu-i perfect, este ultima replică dintr-un film al lui Billy Wilder, din Unora le place jazzul. Prin urmare, da, m-am întâlnit aici și cu Jonathan Coe și cu Billy Wilder și promisiunea ca asta să fie ultima carte despre România noastră acestor ani este o promisiune fragilă. Eu țin minte că i-am promis Melaniei Cincea într-un interviu acum vreo 2 ani, 3, că în sfârșit mă întorc la literatură și nu mai ies de acolo. Și uite că am ieșit. Acum, după cartea asta, o să intru la loc în literatură, să continui un roman francez pe care l-am început cu ceva timp în urmă și care o să-mi ceară multă atenție și multă grijă și multă informare. Și parcă văd că peste vreun an, dacă nu mai puțin, mai scot capul niște balauri pe care o să simt nevoie să-i prind în peniță. Thank you.
Lectura de vacanță, editura Humanitas, Omul care mută nori. Despre ce e vorba? S-ar putea crede că despre experiențe paranormale. Însă nu, nu e o carte nici de dezvoltare personală și nici despre magie, așa că nu vă înghesuiți. Radu Paraschivescu mizează însă pe asta, se pare, că ați putea crede că vă sunt vândute ultimele trucuri, cel puțin în materie de manipulare meteorologică. Despre manipulare însă e sigur vorba și totuși șmecheria e că o grămadă de oameni celebri sau mai puțin celebri, obișnuiți sau mai puțin obișnuiți, se vor recunoaște în carte. Un bărbat se trezește ducându-și viața sub dominația cifrei 7, un altul e luat de pe o bancă din parc și pus să imite într-un show ținut în inima capitalei, un șarlatan spiritualizat. Un preacucernic angajează un evlavios care transformă un cantonament în loc de rugăciune și plasează mătănii în locul televizoarelor din cameră. Au fost doar 3 din cele 7 întâmplări petrecute în Franța, Italia sau prin preajmă. Radu Paraschivescu se suie la volanul prozei scurte și își plimbă cititorii pe un traseu cu o serie de opriri la cerere. E o carte veselă în care găsiți tandrețe și speranță în situații deznădăjduitoare. De fapt, un hohot de râs de la un capăt la altul. Radu Paraschivescu, Omul care mută norii. O excelentă lectură de vacanță.
Thank you. friends, he mounted on me.